Carlos Garaikoetxea hil da. Jon Ourain. Carlos Garaikoetxea Urriza Eusko Jaurlaritzako lehendakari izan zen 1980-tik 1985-era bitartean eta gaur hil da 87 urte zituela bihotzekoak jota. Eusko Alkartasuna alderdiak albiste agentziei jakinarazi dienez. Iruñean jaio zen Arrotxapean 1928ko ekainaren 2an. Handik gertu piztu zitzaion kontzientzia euskaltzalea Garaikoetxeari, Sorauren lider bat lehendakari liburu biografikoan Garaikoetxeak berak Elisabete Garmendia Lasak kazetariari azaldu zionez. Ikusten nuen abereei euskaraz hitz egiten zitzaiela eta nire aurre ikuspegitik pentsatzen nuen nire baitan. Horixe, nola abereak ez diren eskolara joaten ez diete ostu hizkuntza. Iruñetik orendaingo seminariora eta Deustura gero. Ekonomia, zientziak eta zuzenbidea ikasi zituen Bilbon. Garaikoetxea enpresa arloan hasi zen beharrean. Sigman hasi zuen bidea, baina 1962ko Nafarroako merkataritza eta industria ganberako presidentea zen. 10 urte egin zituen karguan. 1964an, enpresa utzi eta abokatu hasi zen lanean, berak zabaldutako bulego batean. Ia, Jaime Ignacio del Burgo eskuin Espainiar zaleko politikaria izan zuen bazkide. Del Burgorenak dira hitzak Garmendia Lasaren liburuan jasoak 1965an egingo nion proposamen hori. Arentzat, ordea, etzen momentu aproposa eta ezetz esan zidan. Sasoi hartan Iruñea etzen oso handia eta harreman ona geneukan gure artean. Gero, politikak banandu ginduen. 1965an eman zuen politikarako jauzia. Urte horretan afiliatu zen EAJ-an eta 2 urte geroago Euskadi Buru Batzarreko lehendakari izendatu zuten. 1980ra arte izan zen jeltzaleen buruzagitzan. Aldaketa politikoko urteak ziren eta 1979an Nafarroako parlamentari aukeratu zuten. Jaurlaritzaren buruzagitzan zegoela egokitu zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoaren arkitektura instituzionalaren zutoinak jartzea, baina aurrez arkitektura horren diseinuan pieza ezinbestekoa izan zen Garaikoetxea. 1969ko ekainetik Euskal Kontseilu Nagusiko buru izendatu zuten eta kargu horretatik estatutuari buruzko negoziazioetan aritu zen Adolfo Suárez Espainiako gobernuko presidentearekin. Garaikoetxea Imanol Pradales lehendakariarekin batera Eusko Jaurlaritzaren 45. urteurreneko ekitaldian 2025an. LR-F. Estatutuaren 40. urteurrenaren arira berriak eginiko elkarrizketan Garaikoetxeak gogora ekarri zuen garaiura. Gure herria egoera oso larrian zegoen arlo guztietan. Orain ez dugu halakorik gogoan, baina egoera hura bideratzeko derrigorrean aukeratu behar izan genuen irteera pragmatikoa. Lehendakari izendatu. 1980ko martxoaren 9an egin zituzten Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak eta EAJ-ak Garaikoetxea buru zuela. 349.000 boto eta 25 legebiltzarkide lortu zituen 60 kide ziren orduan. Lehen indarra izan zen eta Jaurlaritzako aurreneko lehendakari izendatu zuten. 1985era arte egon zen karguan eta urte horietan sortu ziren EITB, Osakidetza eta Ertzaintza besteak beste. Kontzertu ekonomikoa ere orduan berreskuratu zen. Baina garai zailak ere egokitu zitzaizkion. Ortuellako ikastetxe bateko leherketa, Uholdeak krisi ekonomikoa, Lemoizko zentral nuklearraren auzia, estatu kolpe saioa, Oizko hegazkin istripua. 40 urteko diktadura baten ondoren gure herria altxatzen saiatzen hasi ginenean gertatu zen hori guztia. Oso garai gogorrak eta zailak izan ziren, azaldu zion Garaikoetxeak berriari 2020ko apirilean. Martxelo Otamendirekin eta Elixabete Garmendiarekin lider bat lehendakari liburuaren aurkezpenean 2018an. Idoia Zabaleta barra foku. 1984ko otsailean EAJ-ak garaiko etxea buru zuela. Hobetu egin zituen 1980ko emaitzak Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan. 451.168 boto eta 32 legebiltzarkide eskuratu zituen. Legealdi horretatik aurrera 75 ziren. Lehendakariak gutxi iraun zuen ordea. Kargua hartu eta 9 hilabetera eman zuen dimisioa Xabier Arzaiuz EAJ-aren EBB-ko orduko lehendakariarekin zituen desadostasunen ondorioz. Desenkontru horren une gorenetako batean, EBB-ek Naparburu batzarreko kide guztiak kanporatu zituen 1984ko maiatzean EBB-ek koalizion popularrekin eginiko akordio bat ez betetzeagatik. Halere, lurralde historikoen legeak jarri zuen alderdia ataka zailenean. Jokoan zegoen nola banatu eskumenak eta eskumen horiek gauzatzeko baliabide ekonomikoak Jaurlaritzaren eta Aldundien artean eta barne mailan jokoan zegoen nori zegokion erabakimena. Jaurlaritzako lehendakariari ala EBB-ri. 1984ko abenduan EAJ-ak batzar nagusia egin zuen Arteagan, Bizkaia tentsio betean. Bertan, garaiko etxeak uko egin zion alderdiko zuzendaritzaren baldintzak onartzeari eta Jaurlaritzako lehendakari kargua utzi zuen. Jose Antonio Ardantzak ordezkatu zuen 1985ko urtarrilean. Garaiko etxeak irailean sortu zuen Eusko Alkartasuna EAJ-arekiko haustura gauzatuta. Banaketaren ondorioak. Urtebete geroago Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan Eusko Alkartasunak 141.165 boto eta 13 legebiltzarkide lortu zituen garaiko etxea lehendakarigai aurkeztuta. Bereizketak min eman zion EAJ-ari. 471.208 boto eta 17 ordezkari lortuta. EAJ eserleku kopuruan lehen indarra izan ez den hauteskunde bakarra da 1986koa. Jaurlaritzako lehendakaritza utzi ondoren ere jarraitu zuen instituzioetan, 1986tik 1988ra legebiltzarkide. 1987tik 1991ra Europako Parlamentuko diputatu. 1989an utzi zuen politika instituzionala eta baita Eusko Alkartasunaren presidentetza ere. Begoña Erraztik hartu zuen haren lekukoa. 2000ko hamarkadako parte handiena EAJ-arekin koalizioa eginez igaro zuen Eusko Alkartasunak Eusko Legebiltzarrean eta Nafarroa Bai koalizioaren barruan lurralde horretan. Baina garaiko etxeak sortutako alderdia EAJ-aren gandik urrunduz joan zen hamarkada amaieran. Ezker abertzalearekin polo subiranista osatuta eta norantzko berri horren eraginez 11 alderdia aparte geratuta. 2011ko udal hauteskundeetan bildu koalizioa osatu zuen Eusko Alkartasunak Ezkerra Abertzaleko independenteekin eta alternatibarekin eta urte bereko Espainiako hauteskundeetan baita Aralarrekin ere. Amaiur koalizioa osatuta. Bilduren aldeko kanpainan jardun zuen garaiko etxeak. Joseba Asironekin EH Bilduren hauteskunde kanpainako ekitaldi batean Iruñean 2019an. Idoia Zabaleta barra foku. Azken urteetan, ordea, zatiketa nagusitu da Eusko Alkartasunaren barnean eta zuzendaritzarekiko kritikoa den ildoaren alde nabarmendu da. Are gehiago, kritikoek sektore garaiko etxista ere esan ohi diote beren buruari haren babesa dutelako edota, behinik behin ark babesten dituen ikuspegiak defendatzen dituztelako. Garaiko etxeak bat egin izan du ildo kritiko horren ikuskerarekin. Eusko Alkartasunak rol propioa galdu duela EH Bilduren barnean eta horri eutsi behar zaiola.